Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi.
Pokalbėje su Europos parlamento nariu Andriumi Kubiliumi apie prezidento Nausėdos Europos parlamente pristatytą savo ateities Europos viziją. Ar mažos valstybės atstovai gali kažką nuveikti Europos Sąjungoje, bei kiti aktualūs Europos parlamento klausimai pokalbėje su Europos parlamento nariu Andriumi Kubiliumi.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Labadiena, sakome ir mūsų pašnekovui, Europos parlamento nariui Andriui Kubiliui. Labadiena, gerbiamas parlamentarė.
Sveiki.
Šią savaitę Lietuvos prezidentas dalyvavo, tradiciniai debatai parlamente, tai yra Europa. Ir mūsų pokalbį aš norėčiau pradėti būtent nuo to, kaip Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pristatė savo Europos, ateities Europos matymą. Kaip jūs galėtumėte įvertinti ir jo kalbą, ir tuos teiginius, kurie buvo išsakyti šių debatų metu?
Na, pirmas dalykas, tai iš tikrųjų Europos parlamente dabar yra sukurta tokia nauja tradicija ir beveik kiekvienoje sesijoje turbūt turime progą išklausyti vienos ar kitos Europos Sąjungos valstybės lyderio pasisakymą, būtent tokia tema, kaip yra matoma Europa. Tai prieš mėnesį turėjome Latvijos prezidentą, dabar šią savaitę kalbėjo Gitanas Nausėda. Na, aš tiesą sakant, neturėčiau ką čia daug pasakyti. Kalba, taip vadinkim, buvo normali, bet, turėčiau pastebėti, kad nelabai ko nors ir išsiskirianti. Ir čia gal yra, tam tikra prasme ir problema ta, kad gal nėra suprantama, į ką būtų verta atkreipti dėmesį.
Taip.
Kalbant tokią progą, nes mano manimų kartojimas tam tokių trafaretinių frazių, tiek apie Ukrainą, tiek apie Rusiją ar apie saugumo iššūkius, tai tas nėra blogai, bet ir taip sakant, ir tada nereikia tikėtis, kad tokia kalba sukeltų kažkokį labai, labai ypatingą reakciją, pritarimų ar diskusijų ir taip toliau. Yra, mano manimų, vėlgi tokia proga kaip tik turėtų būti išnaudojama tam, kad būtų pristatomos kokios nors reikšmingos naujos idėjos, naujai skambančios, drąsios, kurių galbūt kiti lyderiai nebūtų išdrįsę pasakyti. Ir aš šiek tiek turiu pasakyti, kad nustebau ir buvau nusivylęs, kad prezidentas neišnaudojo šitos progos labai reikšmingai pabrėžti artėjantį
NATO viršūnių.
NATO viršūnių summitą ir nekalbėjo kaip tik apie tai, kad mes dėsim visas pastangas, kad Ukrainos narystė NATO organizacijoje prasidėtų, taip sakant, nuo Vilniaus summito, galbūt būtų užbaigta visi klausimai kitų metų Vašingtono summite, čia taip atrodo dabar susiklosto. Tai štai apie tai nebuvo kalbėto, o mano manimo, tai būtų nuskambėję šviežiai, tai būtų iš tikrųjų išgirsta ir būtų atkreiptas į tai dėmesys.
Vienu žodžiu, ambicijų šiek tiek pritrūko ir tam tikrų akcentų, jo lab, kad visa tai vyks, NATO viršūnių summitas vyks būtent Vilniuje. Bet plenarinėje sesijoje, be jokios abejonės, Europos parlamento nariai svarsto labai daug klausimų. Jūsų nuomonė, kokie buvo aktualiausi šios sesijos metu, štai ir pastatų renovacijos mastas, kiek žinau, šią savaitę Europos parlamentas už tai balsavo, ir skaitmeninės tapatybės taisyklės, jos patobulintos, bet kokia jūsų nuomonė, kur čia galima būtų sudėti akcentus, kokie sprendimai ir diskusijos parlamente buvo svarbiausios?
Na, turbūt tokia karščiausios diskusijos buvo kaip tik ir kilo dėl to vadinamo pastatų energetinio efektyvumo naujos direktyvos svarstymo, tikrai reikšminga direktyva. Kai kuriuose šalyse sulaukė labai, labai tokių didelių karštų vidinių diskusijų, Lietuvoje kažkodėl jos nekylo. Tai yra svarbi direktyva, nes iš tiesų yra bandoma arba siūloma ar inicijuojama sprendimai, kurie lems, kad ir pastatai, kurie dabar sunaudoja, kurie, taip sakant, sukelia apie 40% emisijų, kad ir jie bus pradėti reguliuoti taip, kaip ir kiti ar pramonės, ar transporto šaltiniai, kurie irgi teršia mūsų klimatą. Tai štai tas naujas visiškai toks veiksmas pradėti reguliuoti ir pastatų, taip sakant, emisijas, jis yra svarbus, sukeliantis daug diskusijų, buvo balsuojama, yra patvirtinta, toliau be abejo seks derybos, tai čia buvo pats svarbiausias turbūt dalykas, sukelęs daug diskusijų ir frakcijos ir kitur. Na, kas be ko, be abejo, kad ir mūsų taip vadinkime, geopolitiniai iššūkiai, rytų kaiminystė buvo labai aktyviai svarstoma, buvo priimta rezoliucija dėl Baltarusijos, buvo specialų svarstymai dėl situacijos Sakartvele, dėl jų vidinių politinių reikalų, dėl vadinamos, dėl valdžios iniciatyvos priimti visiškai rusiško pavidalo užsienio agentų įstatymą. Taip pat buvo svarstoma ir Kremliaus hybridinės atakos prieš Moldovą. Taigi ta mūsų taip sakant, sesijos darbotvarkė jau pastaruosius porą metų, tada būna labai ryškiai, joje būna spindi tie klausimai susiję su rytiniu Europos kontinento pakraščiu, su mūsų regionu ir su čia iškylančiais didžiuliais iššūkiais.
Bet dažnokai jūs esate nuolatinis pranešėjas, Rusijos klausimais nuolat kalbate ir apie realią situaciją, bet nemažai kalbate ir apie tam tikrą galbūt ateities demokratijos pergalę tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje, nors Lietuvoje, ko gero, daugelis galėtų pasakyti, ar tai mums dabar aktualu, jūsų nuomonė, ar štai ir tie rytinės Europos klausimai, kurie praktiškai iškyla kiekvienoje parlamento sesijoje, gyvename neramiais laikais, jie vis dėlto yra aktualūs ir Lietuvai.
Be abejo, kad jie yra aktualūs ir ypatingai aktualūs, nes šiandien tiek mums, tiek ir visam Europos kontinentui didžiausią grėsmę kelia autoritarinė Rusija. Tas yra įrašyta jau ir į NATO dokumentus. Tai norint, kad tokios grėsmės nebūtų ir kad gyventumėm šiame ramesniam regione, ramesnėje aplinkoje, mums reikia, kad Rusija iš autoritarinės valstybės transformuotųsi į normalią europinio tipo demokratinę valstybę, nes demokratijos tarpusavy nekovoja ir tai reikštų, jog tokios grėsmės nebeliktų. Tai šitoj vietoj, todėl ir ne tik kalbam, bet ir stengiamės daug nuveikti, būrėm įvairias europiečių politikų koalicijas, su kuriomis bandom iš tikrųjų ieškoti bendrų europinių sprendimų, kaip padėti Rusijos žmonėm transformuoti savo šalį. Daug kas priklausys nuo to, kiek Europai pavyks padėti Ukrainai tiek laimėti karą, tiek ir kurti Ukrainos sėkmę per jos integraciją tiek Europos Sąjungą ir NATO. Tie dalykai yra tarpusavį susiję. Ir šitoj vietoj, Lietuva gali ir man atrodo, turi stengtis iš visų jėgų vaidinti svarbu vaidmenį.
Tai štai, apie tą vaidmenį. Vengrų parlamentas atideda balsavimą dėl Suomijos ir Švedijos narystės NATO ratifikavimo ir, buvo tam tikrų vilčių, jog NATO sametas Vilniuje, tai bus tas sametas, kuriame šios valstybės jau dalyvaus kaip NATO narės, bet vengrai, kaip ir turkai, tą gumą tempia. Ką jūs galėtumėt pasakyti to klausimu?
Aš galėčiau tik apgailestaut, kad tokia šalis kaip Vengrija iš tikrųjų yra pavirtusi ir antieuropietiška, ir kaimyniška, antiukrainietiška valstybė, kas labai naudinga yra taip pačiai Rusijai. Kodėl Vengrija pasukus yra tokiu keliu, čia jau atskira tema. Taip. Bet yra faktas tas, kad vėlgi, aš matau čia jau ir aš tą jau kartoju, kad ir mes, Lietuva, nors ir nesam didelė valstybė, bet tikrai galime ir žymiai daugiau nuveikti ir padaryti, burdami koalicijas. Galų gale net ir iškeldami aštriau klausimą dėl Vengrijos atsakomybės tiek už Ukrainos ateitį, tiek už NATO plėtros ateitį. Ir šitoj vietoj labai aiškiai parodami, jog tikrai ne tik Lietuvai, bet ir daugeliu Europos kitų valstybių tokia Vengrijos pozicija yra nepriimtina. Reikia priminti ir tai, kad pagal Europos Sąjungos sutartis yra labai aiškiai rašyta, kad šalis turi įgyvendinti europinės vertybės ir tai yra ne tik demokratija ar teisinės valstybės viršinybė, bet ir solidarumo vertybė. Tai Vengrija su tokia savo laikysena, kokią matom dabar, jinai labai aiškiai pažeidžia šią vertybę.
Taip.
Tai apie tai reikia kalbėti, reikia ieškoti sprendimų.
Dar vienas klausimas, kurio negaliu jums nepateikti. Artimiausiomis dienomis Si Dzinpingo vizitas Maskvoje ir tikiuosi išgirsime trumpų konkretų atsakymą, ko jūs tikitės iš to ir ką mes galime išgirsti. Nes iš tikrųjų puikiai orientuojatės ne tik rytuose, bet ir bendroje geopolitinėje situacijoje.
Na, tai tiesą sakant, aš bent jau vakar spėjau perskaityti dar vieną informaciją berods iš Ukrainos, kur yra suabejota, jisai tikrai atvažiuoja į Maskvą, bet kuriuo atveju, tikrai mums be abejo būtų gerai matyti, jog Kinija supranta, kad Rusija, autoritarinė Rusija, nėra jiems tikamas partneris. Iš kitos pusės būtų gerai, kad Kinija suprastų, jog vakarų karinė galia, kuri dabar padeda Ukrainai atsilaikyti prieš Rusijos agresiją, yra pakankamai stipri ir todėl Kinijos kokie nors agresyvumai ar prieš Taivaną, ar savo kitose savo regiono kryptyse, na, gali sulaukti labai rimto vakarų atsako ir todėl Kinija neturėtų bandyti spręsti savo kokiu nors rūpimų klausimų karinę jėgą.
Mūsų pašnekovas buvo europarlamentaras Andrius Kubilius. Dėkui Jums už atsakymus. Geros kelionės į namus. Ačiū. Studijoje prie mikrofono šį laiką Liudas Armanauskas.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.